zerare udaberri txikia dugu gaur, baina negu gorria eta luzea bizi du Angulak, ba, gure ibai eta itsasoetan. Eusko Jaurlaritzak Angula harrapaketa legeztatzeko egin duen saiakera berria salatu baitu eguzki talde ekologistak. Indarrean den araudiari izkin egiteko, Angula arrantza profesionalizatzeko dekretu proiektua berriz ere jendaurrean aurkeztu du, eta profesionalizatzeko dekretuaren bidez, Jaurlaritzak saiestu nahi duela diote Europar Batasunak 2023ko urtarrilean Angularen aisialdiko arrantzaren gainean ezarri zuen debekua. Izan ere, aisialdikoa zen ordura arte Bizkaian eta Gipuzkoan legez egin ziteken Angula arrantza mota bakarra. Garikoitz Plazaola eguzki taldeko kidearekin hitz egin dugu eta aipatu digunez, orain arte arrisku larrian ezarritako espezia dela kontuan hartuta, irizpide zientifikoak alboratu eta Eusko Jaurlaritzak emandako urratsa oso arriskutsua da.
Gu garbi dakagu etorkizun bat izatea nahi badu aingira eta angularekin, orain dagokiguna da ez arrantzatzea. Ikusi ea posible den espezia berreskuratzea. Ze egia da pixkat, nahiz eta gauza asko jakin dira azken urteetan, oraindik badula bere alde misteriotsua aingira eta angularen bizi prozesuak. Baina hori ez da posible arrantzatzen jarraitzen badugu. Beraz, Eusko Jaurlaritzak azkenean egin duena da trikimailu bat bilatu, ba arrantzak jarri dezan, baina eske helburua da ez arrantzatzea, ez arrantzak jarraitzea. Eta etorkizunean berreskurapen matematika ikusiko da. Horregatik ez da egiten behin betiko delekuaz, baina bai arrantzaren moratoria bat eta zalegia momentuz ezin da arrantzatu egoera hobeto bitartean. Momentu honetan aingiraren egoera katamotzarena, Iberiar katamotzarena, edo bai panda hartzarena, baino askoz larriagoa. Eta hala ere, ahaleginak egiten ari da Eusko Jaurlaritza, arrantza hori jarraitzeko.
Hala, beraz, gogoratu beharra dago, bien bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiak aingira berreskuratzeko plan estrategiko bat duela martxan, duela hainbat urtetik ona, Eusko Jaurlaritzak aldiz, horrekin kontraesanetan ari dela diote talde ekologistatik azterketa zientifikoen arabera duela 50 urtetik ona, sargazuen itsasotik Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldera eta ibaietara heltzen ziren 100 aingiretatik 8 baizik ez dira heltzen gaur egun, hortaz, ba, horixe dela egoera. Eta neurriak har ditzatela galde egiten dute. Bien bitartean, ba, birziklapena edo birziklatzen tasa gure eskualdean ba, emendatzeko neurriak hartzen ari da Txingudiko mankomunitateak. Haien artean, hau bultzatzeko Bidasos 2030 kanpaina bueltan delarik Irunen hondakin organikoaren parte hartzea 145%-tik ia 160%-era igo da orain artean kanpaina egin duten auzoetan. Landetxa Katea, Amute Kosta, Mendelu, ebota Irungo erdigunean joan den udazkenean ere, hain justu, hortaz Txintzerrek 2030-ko birziklatze tasaren helburuetara heltzeko herritarrak sentsibilizatzeko ekimen honekin jarraituko du auzo. Ekainaren 15 bitartean Santiago Beraun, Dunboa, Aldezarra, Arbes eta Meakan ariko dira oraingoan Leire Zubitur Txintzerreko kudeatzailea.
No, ikusi daiteke portzentai medioa komarka Bidasoan partizipazioan 142% dela eta kanpaina hau iristen den auzo etan partizipazioa gutxi gora bera 165, 70%-era iristen ari garela. Bueno, bentasen karakterizazio bat egin genuen hondakin frakzio errefuxa frakzioan eta ber horretan ikusten genuen 167% birziklagarria dela eta gaur egun frakzio errefuxa horretara joaten dela. Eta gehiago esango dut kontenedore horretan kontenedore urdin hori berde edo marroira 160% joan daiteke eta herritar guztiek ikusi dezakete edukiontzi guzti horiek ondoan dauzkatela, ez? Orduan ikusten dugu esfortzua oso txikia izan behar duela herritarrarentzat 160% hori frakzio errefuxatik beste edukiontzietara pasatzeko eta hori da gure helburua kanpaina honekin.
Ara beraz, errefuxan bukatu oiden organikoa bereziki berreskuratu edo bereizi ahal izatea horretarako esan bezala hondakine marroian alta eman edo hau erabiltzen duten herritarren kopurua emendatu nahi dute esan bezala apirilaren 29-tik ekainaren 15-era bitartean Santiago Beraun, Dunboa, Aldezarra, Arbes eta Meak auzoetako 2600 etxe bizitza baino gehiagotara ate joka joango bira informatzeko bai eta ia 250 saltokiengana ere aipatu beharra dago ere aurrekoetan bezala bezala, bulego ibiltaria ere kaleko presentzia segurtatuko duela, Genaro Etxehandia plazan ezarri dute orain, eta ekainaren 15etik aurrera, Uztapide Bertsolariaren kalera lekuzaldatuko dutela, goizez 10:00 ordu bietara, 4:00 sortzietara arratsaldez, hori astelenetik ostiralera, eta larun batetan goizeko 9:00 ordu bietara ere izango dela. Txintzerrek iragarri du, ipaputako auzoen ondotik, beste bi eremutara zabalduko dutela Bidasos kanpaina, Irungo Behobia, Bidasoa, Artia, Larrea Hundi eta Ola Berria bai eta Hondarribiko Aldezarra eta Portua auzoetara ere. Anartean Kimu bat taldeko furgo baratza eta Jerri Biltariak Irungo Puianako baratze parkean egongo da helduen maiatzaren 2an, ostegunean arratsaldeko 6:30-7:30 bertako erabiltzaile bai eta Bidasoaldeko baratze zainen zalantzak argitzeko prest. Aholkularitza doakoa da eta aipatu sasoiko landare eta azien salmenta ere eskainiko dutela bertan ekologikoa lehenetsiz. Badira 10 urte Kimu bat taldeak kutxa ekogunearekin elkarlanean baratzegintza ekologikoa sustatzeko furgo baratza tailer ibiltari hau martxan jarri zuela eta dagoeneko Gipuzkoa mailan 20 baratze parke baino gehiagotan ari da lanean eta noizean behin esan bezala Puianatik ere pasatzen direla aipatu digu bertako Aitziber Otegik.
Baratzetatik nola lortu
alditugun azpiak, ondoren arazo txiki bat dugula, adierazpen hoiekin nola ere bagoratu, maiatzaren 2an arratsaldeko 6:30-7:30 izango dela, Puianako baratze parke horretan, furgo baratzak. Anartean, helduden asteburuan, Bidasoan Euskaraz Festa, saia ostatuan ospatuko dela iragarri badu ere, bada programak aurrikusten etzuen azken orduko aparteko itzordu bat, Irungo Behobiako Eskola Zaharretan, abestera elkartu hoiden Bidasoaldekoak Emakumeen Abesbatzak Ezpeletako Gozatu Abesbatzarekin harremanetan da aspaldi eta Pausu Kantuan ekimena antolatu dute. Maiatzaren 4an Pausun bertan saia ostatuan hasiko bira beste, baina Pausuko zubiaren bi aldeetan hariko bira ere. Mari Carmen Munduate eta Maria G. Zeberio Abesbatzako kidek azaldu digutenez, haien helburua baita Irun eta Urruñako Pausu bi estatuk banatu, baina Bidasoa ibaiak elkartzen bituen auzo berbera, beretsua dela, nolabait ere, aldarrikatzea ere.
Bai, Pausua beti lehengo, guak esan gaitute beti Pausua zela Behobia ere, loko pasak gu beti Behobia. Kartela jarri dute Pausu onuzko aldean, bino haunguan ez dagoan Behobia deitzen dio, bino bueno, Pausua da.
Azkenean, bi estatuen artean manatutako auzoa dela, ez?
Ez que Behobia da, bueno, pues Bidasoak partekatzen gaitu.
Berez da pixkat Pausua da, gu konsideratu dugu alde batean eta bestean. Zubia lotzen du bi alde.
Bai.
Beraz, Irungo eta Urruñako Pausu.
Hoixe.
Bai. Beraz, Pausua auzo bakarra, bi herri eta manatuta.
Hori da,
baina.
Ideia hori da.
Bai. Eta ekimena antolatu duzutena, pixkat ari hortatik doa, ez? Zer prestatu duzute? A ber,
gure asmoa da, hori hasi Xaian, horaziko gera abesten, abeste batzuk, gu batzuk, Ezpeletakoak beste batzuk, eta gero ja, zubia pasa, eta bestaldera, etorri, baina bueno.
Bost horretan hasiko gera, Xaian.
Beti ikusita hori lotura, zubiaren lotura. Gero jarraituko dugu, oain deitzen dena, bueno, Cuerpo de Guardian, hor zarren egoitza edo dagoena, gero joango gera
Mendipera auzo txiki bat Behobikoa. Eta gero kantatuko dugu Faisanen atzeko aldian, aparkalekuan horra bestuko dugu. Eta gero ja fango gera lehengo eskola zarratera. Hor ditugu, hor elkartzen gera eta hor duko lokalak eta gauzak. Eta hor antolatuko dugu harrera. Beurek eman ziaten harrera, pues guk bueltatu behar dugu.
Ezpeletako lagunei.
Hoxe.
Ara, bera, basietasun gehiago bilduko ditugu, gatozen berri saietan ere. Gogoratu itzorda maiatzaren 4an eman abutela, saia ostatutik abiatuko birela, injustu ba, Bidasoan euskaraz, festaren karietara edo haiekin bateginik.
Maiatzaren 3an ostirale, eguerdiko 12:00 ordu batera, emankizun berezia Pausuko saia ostatutik zuzenean. Bidasoan euskaraz bestaren karietara eta Aitor Errazkinek aurkezturik, zuzenean izanen gara Antxeta Irratian bestaren antolatzaileekin eta urtengo egitarauko protagonistekin. ostiral honetan eguerditik ordu batera, Bidasoan euskarazi buruzko emankizun berezia, Antxeta Irratian.
Ara beraz, eta bestelako deialdietan aipatu, hain justu, umetan jasandako eraso sexualak solasaldia antolatu duela Hondarribiko Emeki Elkarteak, ba, Aldezarreko Kulturetxean maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan. Gaia pilpilan jarri zuen Ez Erran Inori, liburuaren idazle, Maiane Txoperena, eta Oihana Etxebarrieta, teorizatzaile feminista arituko dira, ba, indarkeria mota horren inguruan Kulturetxean. Txoperena Berriako kazetaria eta bertsolaria da besteak beste, eta bere aurreneko lana Ene Baita Bizi da, novela laburra plazaratu ondotik 2020an Ez Erran Inori liburua idatzi zuen, zeinak sexua abusuaren gaia jorratzen duen. 23. Igartza Literatura Beka saria irabazi zuen lan horrekin. Eta umetan sexu abusuak, ba, jasandako neska baten historioa kontatzen du, gertakari hori Lozorroan gorderik eduki ondoren hainbat urtez. Piztia ernatu eta mina berpizten zaiolarik. Ez da lan autobiografikoa zehatza, baina Txoperenak berak hainbatetan onartu du gero, txikitan eraso baten biktima izan zela, eta magala, saioan ere, hortaz hitz egin zigun.
Bueno, honek badu arrisku bat, eta da jendik autobiografiaren morro hortan sartzen dela, jendia sartzen dela, ez? Bino, bueno, ez Erran Inori hasi nintzenen idazten egiarran, ez zegoen leku konkreto batin kokatu, ez nekin sobera ongin nun kokatu, eta Ez Erran Inori liburua kaleratu nuen, aipatu nuen, bino, nik seksua abusua jasan nun txikitan, eta haurtzaroan inun tapatu bezala, eta amnesia garaibat pasatu nuen, eta gero, bueno, hasi nintzenen seksua harremanak izaten, eta hola, eta, bueno, garai hartan, gaztizera joan nintzenen bikotea nun adibidez. Horra zitzaizkiten berriz oroitzapenak eta etortzen. Eta aitz garai nasia pasatu nuen hor, pues ez dakit erraten zehazkizu bat urte, bino, bueno, justo garai hortan harrapatu nindun Gasteizen, eta ordun izan zen garai aitz nasi banderetzat, alde batetik hori etortzen aiz hitzaiten, bino ez nuna gitzongi ulertzen zertzen, eta saiatzen nintzen nola baita ebitatzen ere bai hortan pentsatzea. Ordun aldi berin mila gauzatan sartzen nintzen nire urua okupatzeko ere, ordun adibidez mila militantzia taldetan sartzen nintzen, ikasketatan ere, bueno, neko buru belarri egiarren dena aprobatu nu, baina, bueno, izan zen, hola, pixkot dena dut nebulosa batin bezala sartua.
Ara, beraz, da, Txoperenak aipatzen zizkigunetako batzuk, ba, magalean saioan, nola nahi ere maiatzaren 9an arratsaldeko 7etan, Emeki Elkarteak antolatuta, hortxe, ba, Hondarribiko Kulturetxean antolatua den solasaldia. Eta bururatzen joateko gogoratu, bestalde Hendaiako Arrixabaleta Auzo Elkarteak bilera deialdia egin duela maiatzaren 2an arratsaldeko 6etan Herriko Etxeak auzoan proposatu dituen lanak aztertu eta auzokideen jarrera zein izango den ere, erabakitzeko.